Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna safar etmegine garaşlaýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri sewitdi. Arasaçlyk işleriniň güýçlendirilendigini habar berýärler. Prezidentiň Lewap welaýatyna amala aşyran safary sewit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna oňsuz täsir etdi. Ýollar petiklenildi, goý renkli awtoulaglaryň hereketi çäklendirildi we bazarlar iki günläp ýapyk saklandy. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy prezidentiň barmagyna garaşlaýan etraplarda käreneçi daýhanlaryň büdjet işgärleriniň, jemagat gurulunyň işçileriniň we okuwçylaryň arasaçylyk işlerine çekilýändigini habar berýär.
Bereket we Maktumly etraplarynda daýhanlar buğday we gök bakça meýdanlarynda prezidentiň barjak yerlerini haşal otlardan arasalaýar. Büdjet işgärleri büşüp oturan buğday meýdanlaryny gamyşlardan arasalaýar. Jemagat gurulunyň işçileri we okuwçylar yol yakalarında alınıp barlayan arasaçılık işlerine çekilýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji iýunyň habar berdi. Onuň sözlerine görä Balkan welaýatynyň Bereket etrawyndan Balkan awa şäherine, ondan Türkmenbaş şäherine çenli aralykda safara taýýarlyk işleri ýaýwanlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň Avazadaky kottejler toplumuna, Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumuna we baglyk hojalyklaryna aýlanyp görmegini garaşlaýanyny habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan deňiz ýakasynyň ýaşaýjylary Türkmenbaşda agyr suw üpçünçiligi bilen bagly bekdenşlikleriň dowam edýändigini aýdýarlar.
Türkmenbaşy şäher ýaly deňiz ýaka şäherler agyr suwdan kötenýär. Bu şäherlerde azyk haritlary aşa gymmat. Döwletiň berýän aýlygy bazar sebedine gawat gelmeýär.
Diýip bir Balkanly ýaşaýjy prezidentiň garaşlaýan saparynyň öňýany Sevitte bar olan käbir meselelere üns çeker.
Subsidirlenen haritler bazardaky bahadan gymmat. Möhleti geçen tovuk buğdany we 1 litr günewakar yağını halka bazardaky bahadan 35% gymmat satýarlar. Bu haritleri satın almakdan ýüze ören adamlara 3 aýda bir ýedek berilýän 20 kilogram unu almakdan mahrum etmek bilen haýwat satýarlar.
Diýip beýle Kıbr Balkanyny ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galy berse de Balkanly çeşmämiz sewitde hereket edýän käbir daşar ýurt neft firmalarynyň pandemiýa döwründe 50-70 götürme işgär sanyny kemeldip adamlary kynyna goýanyny aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-nji iýunda Mar welaýatyna, 18-nji iýunda Lewap welaýatyna resmi metbuat aýdylýaly toy taparlaryny amala aşyrdy. Döwlet metbuaty prezidentiň sewitlere sapar edip durmuş ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilişi, mögtümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, sanagat önümçilik toplumundaky işleriniň ýagdaýy bilen tanış bolýanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň sewitlere amala aşyrýan saparlarynyň dowamyny ýerli ýaşaýjylaryň Üýdüýd bolýan kynçylyklary barada habar berýärler.
Toy sapary bilen Lewap welaýatynyň gelen Serdar Berdimuhammedowyň sapary bilen baglanlykda bazarlaryň 2 günläp ýapylmagy, Mary Türkmenabat ýolunyň ýapylmagy, Farap Türkmenabat ýolunyň ýapylmagy ähli işgärler üçin oňaýsyzlyk döretdi.
Diýip Lewapdaky Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet metbuatyna görä prezident Berdimuhammedow Farap etrawyny bir gazy ýygnaýjy bekediň açylyş dabrasyna gatnaşdy.
Mary Türkmenabat, Dargynaty, Seydi, Däniw Türkmenabat, Kerki Türkmenabat, Hojombaz, Farap Türkmenabat ugrulary boýunça ýollaryň ählisi ýapyldy. 18-nji iýunda etraplardan Türkmenabada awtoulaglaryň girmegi gadagan edildi. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sol ýollardan Türkmenabat ugry boýunça awtoulaglaryň hereketine ruhsat bermedi. Gaýle berse-de ähli köni awtoulaglaryň we goýy renkli awtoulaglaryň Türkmenabada girmegi we köçelerde hereket etmegi gadagan edildi.
Diýip Lewapdaky Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet metbuaty prezidentiň sewitlere amala aşyrýan saparlarynyň dowamyny ýerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşynyň çäklendirilmegi barada habar bermeýär. Lewapda şeýle çäklendirmeler 9-njy ýylyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewitte amala aşyran saparynyň dowamyny hem girdildi.